Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
Vent litt.
Hvordan sier man navnet mitt?
Jeg trodde det var Hashim.
Det Hashim.
Det ikke Hashim?
Nei, men de uttaler det Hashim hele tiden.
Hashim?
Ja.
Fordi, så jeg sa riktig?
Du har alltid sagt riktig.
Hashim?
Ja.
Jeg tenkte ikke at det var noe annet måte å si det på. Jeg synes navnet ditt kjempelett.
Seriøst?
Men da tar de H-stum da.
Ja.
Hashim.
Hashim.
De kalte meg Abdul på NRK.
Nei.
Jeg skjønner ikke hvordan de kom frem til det.
Nei, det blir nesten rasistisk, blir ikke det?
Jævlig klein.
De har bare tatt et utlandsk navn.
De bare tok et random.
Random. Det sånn, sorry, men det sånn, du, Mohammed. Hashim Abdi suste inn i bystyret etter årets kommunevalg, takket være over 500 personstemmer. Da vi delte nyheten på Facebook, så var det ikke bare jubel i kommentarfeltet. For det viser seg jo at det ganske mange voksne som skeptiske til å ha en så ung person i bystyret. Den kritikken, den skal han få lov til å svare på i dag. Og i tillegg til plassen i bystyret, så Hashim også nyvalgt fylkesleder av Østfold AUF, altså Ungdomspartiet til Arbeiderpartiet. Og det politiske engasjementet, det fikk han av faren sin, AP, tidligere AP-politiker, bystyrerepresentant og medlem av kultur- og miljøutvalget. Og årets valgkamp, det var liksom noe de to skulle gjøre sammen. Men sånn ble det ikke. For i sommer så døde nemlig faren til Hashim av kreft. Og jeg vet at Hashim tok flere runder og lurte på om han i det hele tatt skulle fortsette med politikk. Så dette må vi jo helt åpenbart spørre og høre mer om. Så i dag så Hashim på besøk hos meg, og jeg gleder meg egentlig bare til å bli bedre kjent med han, og selvfølgelig stille masse spørsmål som ingen har stilt før. Velkommen, Hashim.
Tusen takk.
De som vet hvem du de forbinder deg jo med politikk. Men hvis vi tar bort politikken, hvem du da?
Jeg en 19 år gammel gutt, født i Trondheim dessverre. Jeg kunne ønske jeg ble født i Fredrikstad, har levd i Fredrikstad sned i mitt liv. Manchester United supporter. Jeg liksom det alle forventer en 19 år gammel gutt utenom den politikkbiten da.
Ja, ikke sant?
Så, ja.
Og du meldte deg inn veldig tidlig. Du gikk bare i 9. klasse da du var på arbeidsuke hos daværende ordfører Jon Ivar Nygaard. Var det litt som gjort da?
Nei, eller den som pappa var den som plasserte meg hos Jon Ivar
okay.
I arbeidsuka mi. Og så var det litt enkelt å bli politisk engasjert når jeg har en mor som veldig engasjert og hadde en far som var dritengasjert.
Mm.
De hadde sånne hete samtaler over middagsbordet, så da var det liksom litt naturlig for meg å delta da.
Ja.
Og så etter at jeg hadde vært med Jon Ivar, så var liksom AUF et greit sted å dyrke engasjementet mitt. Og så var også Bjørnar der, så det var liksom der, jeg fikk litt begge deler, og så innså jeg at jeg velger AUF.
Altså for folk som ikke vet hvem Bjørnar kan du bare si kort hvem Bjørnar der?
Bjørnar Laabak, han vareordfører i Fredrikstad akkurat nå.
Ja.
Gratulerer
han. Ja, og han jo ikke i AUF. Nei, i Arbeiderpartiet.
Nei, men han var, jeg tror det var jeg, Jon Ivar og Bjørnar, vi dro sammen til Finansdepartementet, tror jeg. Det var noe etter
på arbeidsuka?
Ja, det var kjempegøy. Ja. Det var, de skulle beefe med noen byråkrater, tror jeg. Det var en eller annen formulering de var uenige, tror jeg.
Ja, okay.
Det var kjempelenge, så jeg litt usikker på akkurat hva det var. Jeg tror det var noe med tog.
Men hva var det med Arbeiderpartiet som appellerte til deg?
Det var, jeg har jo vokst opp under en høyre regjering, ikke sant? Mm. Og jeg gikk på barneskole på Trara skole, og det et sted der hvor forskjellene litt store da. Så da var det, og så skrek, følte jeg at Arbeiderpartiet alltid skrek et budskap om fellesskap, ikke sant? Og det var jo det jeg etterlengte. Det var liksom det med at du ikke din egen lykkes med, liksom vi i fellesskap utjevner forskjeller, fellesskolen utjevner de forskjellene. Og da var det liksom, da var AUF et greit sted å begynne. Og så husker jeg på mitt første møte i AUF, så var det, så var innlederen Agnes Vilgren, tror jeg hun heter.
Ja.
Hun sitter, hun vare på Stortinget.
Mm.
Hun snakket om kvinnekamp. Og da snakket hun veldig mye om fellesskap, ikke sant?
Ja.
Og da var jeg bare helt forelsket av organisasjonen.
Men er det sånn at du enig i all politikken Arbeiderpartiet står for?
Nei, overhovedet ikke. Men det liksom det partiet jeg mest enig med. Det er mye bra, men det også mye dårlig.
tør du å si to ting som du egentlig ikke er enig i, eller er det fy-fy for en politiker å si?
Det er ikke fy-fy. Det er hva det er uenig i. Det er for eksempel i det statsbudsjettet i år, så har Arbeiderpartiet gått inn for å kunne ta imot 1000 kvoteflyktninger.
Ja, for det er vel noe som engasjerer deg.
Ja, jeg mener jo at akkurat nå så lever vi i en veldig utrygg verden. Det har aldri vært så mange på flykt som det er i dag. Da mener jeg at vi som verdens rikeste land, som er del av et fellesskap, et internasjonalt samarbeid, der vi sier at her i Norge er det trygt å komme, da synes jeg det er uansvarlig at vi kun skal si at vi skal ta imot 1000 kvoteflyktninger. Vi ser det som skjer i Israel, ser det som skjer i liksom store deler av Afrika. Mm. Jeg synes vi skal påta oss det ansvaret.
Mm. Du fikk utfordring, to ting.
Ja, ok, en annen ting. Mm. Ah, da må jeg tenke litt.
Ja.
Jeg synes vi har et kommunikasjonsproblem.
Ja.
Det er ikke akkurat politikk, men jeg synes vi har et kommunikasjonsproblem.
Hvordan da?
Jeg synes at jeg savner liksom at vi snakket til den enkelte om fellesskap. Back in the day så sa vi jo gjør din rett, krev din plikt, ikke sant? At vi snakket til gutter spesielt da. Det tror jeg vi misser veldig på. At vi glemmer å lage liksom disse personhistoriene bak de tingene vi gjør da. Mm. Sånn som vi gjør, når vi gjør barnehage billigere. Det er en fin ting. Mm. Men det er greit å misforstå når man ser at prisen i butikken samtidig øker, ikke sant? Jeg tror vi er klare og tydelige på at den moren som sitter i køen til fattighuset skriker jo ikke etter mindre eiendomsskatt. Hun skriker etter en jobb å gå til. Mm. En lønn å leve av, ikke sant? Mm. At barna hennes kan gå på barnehage, gå på en trygg fellesskole. Og det tror jeg vi sliter med å kommunisere.
Og dere fikk jo litt kritikk i valgkampen om at det dere sto for kanskje var litt vagt, det var litt vanskelig å forstå, og jeg fikk jo også i oppgave da å sette meg ned og tyde partiprogrammene.
Ja.
Og det lette, sånn off the record, liksom, det letteste programmet var jo FRP, som hadde veldig sånn dette skal vi gjøre helt konkret. Og så blir det kanskje litt store ord da, sånn samhold, inkludering, men liksom, ok, men hva betyr egentlig det? Har du noen tanker rundt den kommunikasjonen? At det kan være vanskelig for folk å forstå, unge da for eksempel, å forstå hva dere egentlig skal gjøre, for eksempel i Fredrikstad?
Ja, du spør, ja, jeg kan forstå det. Jeg var jo tross alt med på å skrive det partiprogrammet, så det er liksom, takk for kritikken, tenker jeg. Men
ja,
vi skal jo ta det til oss, og så tenker jeg at vi kan gjøre en bedre jobb til neste gang, og så kan vi være litt mer konkret i det vi mener. Men jeg mener jo oppriktig at vi har vært konkret i denne valgkampen. Mm. Det er mange spørsmål folk har hatt som vi har klart å svare på. Mm. Og så har kanskje ikke alle vært enige i det. Men
nei, for det fører meg til neste spørsmål. Ja. Det kan jeg tenke meg, jeg hadde syntes det vært utrolig frustrerende hvis jeg skulle drive med politikk. Det er at uansett hva du foreslår eller gjør, så er det noen som ikke blir fornøyd.
Men det er jo politikk da.
Det er jo politikk, men er det ikke frustrerende?
Det er frustrerende, men jeg tenker at jeg alltid skal liksom, jeg skal tale, jeg har alltid tenkt at jeg skal tale de svakeste sak. At de som ikke har mest politisk gjennomkraft i demokratiet vårt, er jo de svakeste. Da kan resten av folket ta seg av resten, så kan jeg være deres talerør, da, deres salt i partiet, tenker jeg.
Mm.
Det er noe jeg har hørt hele barndommen, at du skal ta de svakeste sak, og det tenker jeg at jeg skal fortsette å gjøre.
Men det er jo et ekstrem oppgave å ta på seg. Føler du et press?
Ja, jeg føler et stort ansvar.
Ja?
Jeg føler at når jeg har fått den tilliten til å være en ombudsmann for folk i Fredrikstad, at jeg har fått den tilliten til å sitte i et styringsorgan, ja, jeg burde føle på et press. Det synes jeg er sunt. Det synes jeg er bra.
Men hva er ambisjonene dine?
Ambisjonen min er jo bare lage forskjeller i folks liv da. Det er jo, jeg føler at det
er... Du har ikke tenkt frem at jeg skal bli ordfører, jeg skal bli statsminister, jeg skal bli statsråd?
Nei, jeg har lyst på en utdanning faktisk. Faen, jeg tok et friår, jeg angrer litt.
Ambisjonen er en utdanning.
Ambisjonen er en utdanning akkurat nå.
Ja, for det kan vi si. Du har tatt et friår. Vi kommer tilbake til det etterpå faktisk. Også, jeg tenker vi skulle egentlig tiden litt tilbake i tid, fordi du var elevrådsleder på videregående.
Ja.
Stilte opp i flere saker i Fredrikstad Blad, som jeg var med og bestemte litt hva vi skulle skrive om, blant annet fraværsgrensa og sånn.
Ja.
Har det alltid kommet naturlig for deg å på en måte gå foran og ville gjøre en forskjell for de rundt deg?
Ja, eller nei og ja.
Ja.
Det har vært litt kleint i tider, men det har liksom...
Hva mener du med det?
Det er, alltid vært, det er litt tråkig å alltid være den i klasserommet som skriker høyest, liksom hvis det er... Hvis det er noen som sier et eller annet som jeg mener er ugreit, det er alltid være den som alltid er uenig. Det har vært litt kleint i tider. Kan ha vært litt sånn ugutta til tider, men jeg tenker jeg står godt i det.
Ja.
Det er greit.
Ja. True. Og du var jo veldig tett, du har jo jobbet veldig tett da med ungdommer. Og jeg vet at du har en del tanker om det, men hva tenker du er ungdommens største utfordringer i 2023? Bare for å kaste det spørsmålet ut.
Jeg tenker at den generasjon, de forutsetningene den generasjonen som jeg er en del av har, er dårligere enn de forutsetningene generasjonen foreldrene våre hadde. At unge da er mer usikre på deres fremtid. Og det mener jeg, det mener, også klimakrisen da, det må jeg bare kaste ut der uansett hva som skjer. Ja. Det mener jeg er en, det mener jeg er et av våre største problemer. At unge i dag er usikre på om de får seg en jobb når de vokser opp. Om de klarer å komme inn i, de klarer å få seg en utdanning de har lyst på da. Den usikkerheten, den er veldig til stede, føler jeg. Litt mer til stede enn den var før, jeg vet.
Ja. Er det folk som har kommet og snakket med deg om det?
Ja, for jeg, det er veldig mange unge som sier at det var en, i valgkampen så var det en ung jente som kom bort, og hun sa, jeg føler jeg har gjort alt riktig. Jeg engasjerte meg i politikk. Jeg streiket når det var klimakrise. Jeg sa ifra når Sian marsjerte, men uansett hva jeg gjør, så blir ikke ting bedre.
Nei, at man føler seg litt sånn...
Man føler seg veldig liten.
Ja.
At man jobber hardt, man gjør de tingene man skal gjøre, men uansett liksom ikke klarer å oppnå noe, at man ikke klarer å gjøre en forskjell i sin egen hverdag.
Så du registrerer egentlig at det er ganske mange unge som egentlig er liksom bekymret?
Ja.
At man føler seg litt sånn hjelpesløs, at man har ikke noe å si?
Nå skal ikke jeg stå her og si at jeg har alle svarene, eller at Arbeiderpartiet har det for så vidt, men...
Nei.
Jeg synes vi skal ta den usikkerheten seriøst, da, at vi skal snakke om det mer, putte det på dagsorden.
Mm. Faren din, Mohodin, han døde i sommer av kreft. Og jeg vil gjerne bare skyte inn det at han kom til Norge fra Somalia på 90-tallet, og begynte jo relativt fort å engasjere seg i politikk, og var særlig opptatt av samhold og integrering. Og før vi snakker om den kreften, så vil jeg høre hva slags forhold hadde dere to?
Jeg vil si vi hadde ganske godt forhold. Pappa var en, han var en veldig tilstedefar, en veldig sånn der sterk stemme i livet mitt. Kjærlig, men en sterk stemme liksom.
Streng?
Han var ikke streng. Han hadde... Han ville at jeg alltid skulle bli bedre.
Mm.
Det er en fin måte å putte det på. Vi hadde sånn der... Jeg føler vi spilte hverandre gode... på veldig mange måter, at han var litt streng på meg, og så var jeg litt streng mot han. Da.
Mm. Men jeg leste minneorda, og da var det jo masse kommentarer på hvor varm han var, og hvor mye han har betydd for blant annet da, det somaliske samfunnet i Fredrikstad. Føler du på en måte nå at du må videreføre det?
Jeg har følt på det litt. Jeg har deltatt på noen møter og sånt. Mm. Sånn, bare for å videreføre det han drev med da.
Mm.
Men jeg vet jo at jeg aldri kan fylle de skoene han fylte. Det var jo, han tok på seg et enormt ansvar. Han betydde så mye for så mange, og jeg... Det er, liksom, det er litt synd at jeg ikke visste det før de siste dagene, før når alle kom og besøkte han og sånt. Men det er fint at jeg vet det i dag, da. Mm. Så jeg leste jeg liksom kommentarfeltene, og jeg er glad.
Det var veldig fint.
Det var kjempefint.
Når var det dere fikk beskjed om at han hadde fått kreft, og hva slags kreft var det?
Vi fikk... Det som er litt rart var at vi faktisk var på en begravelse da pappa først ble syk. Vi var og begravde en ganske god venninne av mamma. Og så begynte han å hoste litt. Han sa at han ikke klarte å kjøre bilen. Han følte seg litt svimmel. Og så sa han jeg må bare ta fri fra jobben din. Og så dro vi hjem. Og så dro jeg videre på et AUF-arrangement resten av helgen. Og så, det var i desember. Det var noen julekurs i AUF jeg var med på.
Altså desember 2022?
Ja, 2022.
Ja.
Jeg tror det var 3. desember. Så 4. desember så var, lå han på sykehuset. Jeg tror hun sa det at det var noe... de trodde det var noe blodinfeksjon eller noe. Og så 4. desember så flyttet han til kreftavdelingen.
Oi.
eller 5 desember da. Og så fant vi ut noen dager etterpå at det var kreft, men da trodde vi det var blodkreft da.
Ja.
Og så senere så fant vi ut at han hadde noe som heter mantelcellelymfom, som er en veldig sjelden krefttype.
Ja.
Ja.
Fikk dere beskjed ganske tidlig at prognosene så dårlig ut?
Nei, for det er litt vanskelig å si, for jeg tror ingen egentlig ville vite hva prognosen var.
Nei.
For informasjon gikk jo ikke fra legen til meg, liksom. Det gikk fra legen til pappa til mamma. Og ja. Det var jo en litt sånn... I senere tid så var det var jo ikke alt som ble sagt til oss barna.
Nei.
Det var mye som ble holdt hemmelig. Det
var kanskje for å skåne dere da.
Ja, men så... prognosen er jo egentlig ganske dårlig for den krefttypen. Og så funket ikke den første medisinen, den første cellegiften, så funket ikke den andre. Så var det en eller annen utlandsk greie som vi fikk tillatelse til å bruke. Og så sa de at den funket litt. Okay. Og så fikk han en infeksjon. Så gikk det en uke, og så var pappa borte da, etter den infeksjonen.
Var du der den dagen?
Ja, vi alle var der. Det var...
Kan du ta oss gjennom
det var,
den dagen, og hvilken dato var det? Husker du det?
Det var 5. juli.
5. juli.
Ja, han... Vi så at pappa ble dårligere, for pappa ble innlagt 2 uker før han døde, tror jeg.
Ja.
Han klarte seg helt fint den uka før han gikk vekk. Han, var, han snakket, han spiste. De fortalte oss bare at han hadde infeksjon, eller det var det jeg ble fortalt.
Mm.
Og så merket vi gradvis at han ble dårligere, men det var, liksom, det var litt intuitivt. Hva heter det? Nå legger jeg litt.
Det er så irriterende når folk spør meg sånt, for jeg er så dårlig på sånne ord.
Ja, men man bare forstod det litt da, at
ja.
Pappa ble dårligere. Så da valgte jeg liksom å ta fri fra jobb og sånt, for da hadde jeg en sommerjobb. Mm. Og så var søstrene mine sov jo på sykehuset med han. Fordi ingen av oss ville at liksom, en random sykepleier liksom, skulle ta vare på pappa de siste dagene hans. Da. Og så 5. juli så sa... legen at det her kan kanskje være hans siste da.
Å fy søren.
Ja, det var...
Hva slags tanke går gjennom når du får en sånn beskjed? Og hva er det første man tenker? Er det sånn, nå må jeg bare si alt jeg hadde lyst til å si, eller?
Jeg husker jeg fikk, for vi fikk bare lov til å ha med 3 folk inn i det rommet, når vi skulle fortelle det. Og det var mamma, det var søstra mi som er født i 95, så er det 02 søstra mi. Fordi de hadde en ganske dårlig dag allerede. De var ganske lei seg, og jeg prøvde å holde meg litt sterk for resten av dem, så jeg sa at det var greit at de gikk inn, og bare fikk høre nyhetene først.
Mm.
Og så ventet jeg utenfor, så kom de ut igjen, og så sa de, og så gråt alle da. Så sa mamma det til meg. Så husker jeg at jeg gikk ut, tok meg en luft ut, jeg gråt ikke.
Det var ikke?
Nei, overraskende nok. Jeg gikk ut, tok meg en luftetur, og så kom jeg inn igjen. Og så spurte jeg mamma, kan jeg snakke med pappa? Og så gikk jeg og mamma og onkel, da, så han broren til pappa, inn i det rommet. Og så startet jeg med å si jeg beklager. For jeg hadde ikke liksom rett før de dagene før pappa ble innlagt. Så... var jeg ikke så mye med han, for han fikk en liksom litt kort lunte på grunn av
tabletter og
sånt. Ja, de sa det jo på forhånd, men jeg husker ikke hva vi kranglet om en gang. Men jeg var ikke...
Så dere kranglet litt dagene før?
Ja, vi kranglet faktisk om valgkamp, tror jeg, det var. Vi kranglet om at jeg ikke var så ute da, jeg ikke drev... personlig valgkamp. Jeg mente jo at det var viktigere ting som skjedde enn valgkamp akkurat nå.
Han mente at du skulle ut og kjøre personlig valgkamp?
Han mente at jeg skulle ut og drive valgkamp. Og så var jeg litt sånn borte, og så ble pappa innlagt, og så husker jeg på id, så glemte jeg å besøke pappa.
Mm.
Og så gikk jeg liksom, pappa var jo ikke helt i stede, han var sånn der, Jeg tror han fikk en hjernebetennelse.
Ja.
Så han så igjennom deg. Han så aldri på deg. Og så visket han, for han hadde fått kreft helt opp til liksom halsen. Så halsen var veldig...
Så du kjente han ikke helt igjen?
Nei, men akkurat da så kjente jeg han litt igjen. Og jeg skulle liksom snakke til han. Jeg gråt, og så sa da gråt jeg. Ja. Jeg skulle liksom si ha det. Og så jeg beklager. Og så vær snill, tilgi meg for alt jeg har gjort, liksom. Og så sa pappaen, du skal ikke tenke på det. Du har tilgitt for lenge siden. Og så sa han, det er litt vanskelig å oversette det til norsk. For han sa liksom, min kjærlige sønn, et eller annet. Og så sa han, og så begynte han, han hadde ikke skrevet et testament. Han hadde ikke skrevet noe ned. Så han, etter at han hadde liksom snakket til meg og sagt, ta vare på deg selv, ta vare på søskene dine. Og så kysset han meg på panna faktisk. Og så sa han, og så ga han meg litt sånn halvveis klem, for han var ikke så sterk. Og så sa han, vi ses igjen. Og så gikk jeg liksom til siden for liksom, prøve å ikke gjøre mamma dritlei seg.
Mm.
Og så begynte han liksom å si alle passordene til alt, og prøvde liksom å skrive ned ting. Og
det er så tragisk at man må ta sånne praktiske ting.
Ja, men det var jo pappa. Det var, han skulle liksom være sterk for alle. Han gråt aldri. Nei. Det var det som var så vondt. Han gråt, han hadde panikkanfall når han sov, men han gråt aldri.
Nei. Og det var den siste samtalen du hadde med han?
Ja, det var den siste. Jeg tror han snakket med mamma sist, og så sov han ut dagen, og så tror jeg han er islam, så sier man det er en trosbekjennelse, som man sier når man blir født, og så sier man når man dør, ikke sant?
Oi.
Så tror jeg, jeg tror mamma holdt jo rundt pappa akkurat i det han gikk vekk, så hun visket det inn i øret hans, og så prøvde jeg også å viske det inn i øret hans, for han visket jo inn i mitt, ikke sant, da jeg ble født. Og så tror jeg også, det var liksom, det er Leila Hillallah, og Hamad Rasulullah, det er det siste han sa. Så fikk han noe smertestillende, og så bare gikk han vekk.
Ja.
Men det jeg tenker er så tråkig, er liksom, når folk sier at folk gikk fredelig bort, liksom. Jeg vet jo ikke hva fredelig bort er, liksom. Det er første gang jeg har sett noen dø.
Mm.
Det er noe jeg har tenkt på etterkant.
Det er første gang du så noen dø?
Ja.
Og så var det din egen pappa?
Ja.
Og du tenker ikke at det var fredelig?
Jeg vet ikke. Jeg synes det så vondt ut.
Synes du det er urettferdig? At av alle så skulle han få en sånn...
Ja, for det gikk så kjapt. Det var en uke, og så var pappa borte, og så... Det er sånn... Ja, jeg var 18 når pappa døde. Det er sånn, det er så mye igjen av livet mitt.
Mm.
Og skal jeg ikke få lov til å oppleve det med faren
min? Å nei, nå ble jeg lei meg.
Ja, det er tøft.
Mm. Jeg tenkte ikke på at du bare er 18 år.
Ja, nå er jeg 19 da, men,
19.
Ja, men jeg var 18 da.
Da han døde.
Ja.
Og det som er helt utrolig da, er at rett etter han døde, så måtte du egentlig ta et valg. Skal du fokusere på valgkamp, eller skal du gi det? Eller skal du bare dritte i det? Jeg vet jo at du har sagt det i et tidligere intervju, at du var litt sånn, skal jeg virkelig fortsette? Hvorfor var du innpå å bare gi det?
Det virket så meningsløst. Det var... eller grunnen til at jeg først vurderte, var jo på grunn av... Det var liksom når man skulle snakke om det bærekraft 25-grenet.
Mm.
Og så sa man at man...
Rett fra... Ja.
Ja, og så sa man at man skulle vurdere å kutte i... Hva var det? De levekårsutsatte områder.
Mm.
Og da var jeg sånn, ikke faen om det skal skje, liksom. Og så husker jeg gikk på et medlemsmøte i Arbeiderpartiet. Jeg ga klar og tydelig beskjed om at faen ikke om vi skal bli med på det greiene her, har dere mistet det helt?
Mm.
Litt kleint at jeg sier det nå som det er sånn budsjetttider. Men.
Ja. Men det er jo fordi det er en personlig sak for deg da.
Ja. Men også husker jeg at pappa var sånn der, ja, still da, faen. Hvis du skal drive og bitche, så må han nesten bare stille.
Mm.
Og så hadde jeg allerede funnet seg en ungdomskandidat, og så husker jeg gikk på et møte og var sånn der, ei, er det ikke inn på enda en eller? Og så sa det greit. Jeg kom litt lengre ned på lista enn han som egentlig var ungdomskandidat. Men han skulle begynne å studere, just. Så da tenkte han at det ikke var forenlig med å drive lang valgkamp. Så han droppet ut.
Mm.
Og så var jeg plutselig ungdomskandidaten. Og så, etter at pappa døde, så var jeg sånn her... Jeg er egentlig så keen på å bruke tiden min på det her. Og så husker jeg at etter at vi kom tilbake fra Somalia, for pappa spurte om han ble begravd i Somalia.
Ja.
Så sa mamma gå ut og drive aktivitet med partiet. Og så husker jeg at det var så mange fra partiet som strakk ut en hånd da.
Mm.
Etter at pappa gikk, jeg husker jeg fikk en alt fra ordføreren i Moss til Jon Ivar til Siri kom jo hjem til oss. Og
fint da.
Det var bare masse partifolk rundt meg.
Mm.
Og så sa mamma gå ut og drive valgkamp. Så da ble det bare sånn rett etter at vi kom tilbake fra Somalia. Så dro jeg på UT, for der var det, vi hadde jo en skolevalgkamp også.
Mm.
Drev debattskolering, kom tilbake, ble ansatt for partiet, skulle drive med valgkamp for dem da, og skolevalgkampen samtidig. Så da, da tenkte jeg bare ikke over det noe mer, da ble det bare sånn.
Men utifra det du har fortalt om faren din, tror du ikke han hadde vridd seg i grava hvis du ikke hadde gjort det her?
Jeg tror han ble litt sur.
Da hadde han kommet tilbake igjen og bare slappet deg liksom.
Jeg tror han fortjente det hos oss.
Ja, i hvert fall sånn jeg har fått inntrykk av hvordan han var nå, så var jo det her, altså bare det at han ligger og skal dø og sier hva er det du gjør her, du må ikke drive valgkamp.
Det var mamma som sa det.
Å ja, ok.
Ja, men han sa det. Vi snakket om det da han var syk, men da var han liksom, da hadde han ikke noen, da kunne han gå, jeg husker vi gikk turer og sånt, det var det som var så rart, for en uke gikk vi tur, den andre uka så var han ikke til stede lenger, liksom.
Nei, ikke sant. Men målet ditt da, ble å komme inn i bystyret. Og det klarte du.
Overraskende nok, jeg ble...
Fikk over 500 personstemmer, og det, da er du oppe og nikker med liksom de... Nå gjør jeg sånn her med deg, liksom kjendisene, politikerkjendisene i Fredrikstad.
Ja.
Hvordan var det å få, var det overraskende?
Ja, jeg trodde jo jeg skulle komme inn. Jeg hadde jo ikke hatt tid til noen ting. Jeg våknet opp klokken 7 hver eneste morgen, gjorde meg klar til debatt, kom hjem klokken 11, våknet opp klokken 7, hadde ikke drevet noe personvalgkamp. Litt eller annet liksom fra, jeg tror mamma drev litt på siden. Og så får jeg den beskjeden da, når listen er ute etter valget. Jeg tenkte at vi hadde gjort et så bra valg. Fikk bare 13 inn.
Mm.
Da tenkte jeg løpet er kjørt.
Ja.
Og så fikk jeg liksom lista da. Og så tenkte jeg, hva faen? Hva i alle dager har folk tenkt?
Ja.
Det
betyr jo at du har ekstremt mye tillit.
Ja, man føler et ekstremt ansvar. Det er jo så mange folk der.
Men det var jo ikke bare jubel og hurra meg hei i kommentarfeltet da du ble valgt inn. Jeg skal minne deg litt på det. Jeg har hentet ut to kommentarer som egentlig er identiske med veldig mange andre kommentarer.
Ja.
For det første, han er litt for ung, synes jeg. Jo eldre man er, jo mer erfaring har man liksom. For heller se på og lære litt mer først, tenker jeg. Og så er det en annen. Synes han er alt for ung, har ingen livserfaring, ingenting i bystyret å gjøre.
Jeg tror ikke de stemte for meg, ass.
Jeg tror ikke heller. Spørsmålet mitt er jo, må man ha lang livserfaring for å sitte i et bystyre, tenker du?
Nei, for det jeg tenker er fantastisk med demokratiet vårt, er at de folkevalgte, de som sitter i de styringsorganene, skal være representative for de folka som de skal jobbe for, ikke sant?
Og jeg føler om deg, så får man to fluer i en smekk. Man får en ung person, og man får en som liksom kan ta integrering og sånt på alvor.
Ja, jeg synes det er stas, hva skal jeg si. Men jeg tenker at en ting jeg kom på var at når vennene mine klager, sier at tilbudet i kommunen er dritt, når de sier at nei, ferja kommer aldri, skolen søskene mine går på, den er litt ødelagt. Jeg kan jo løfte dette her i disse organene da. Jeg kan jo løfte de tingene som de bryr seg om på dagsorden, være deres talerør. Og det tror jeg liksom ikke, nå skal jeg bare ta en fiks, liksom Christian et eller annet på 60 år kan være da. Håper ikke det er noen i bystyret som heter Christian og er 60 år, men...
Nei, men tar du den der av kommentarene?
Nei, det gjør jeg ikke.
Blir man forberedt på det når man skal inn i politikk? Fordi det er jo, terskelen for å kommentere og sånt er jo veldig lav, og det går jo ganske mye direkte, og ofte ganske slemme ting.
Ja, vet du hva, jeg synes noe av det var morsomt, ja, for når Fredrikstad Blad skrev det der, dette er hvor mye folk har tjent, et eller annet, så på meg står det null i formue, null i inntekt. Men de tallene er fra 2022. Da var jeg 17 år, jobbet annenhver helg. Så var det en som spurte om tips på hvordan man skulle leve med null i inntekt, og det synes jeg var dritmorsomt. Ja, jeg hadde en good laugh.
Ja, men det er sånne ting som kommer da.
Ja.
Men det står du trygt i?
Jeg står kjempegodt i det.
Ja, ok. Nå skal du få lov til å holde en liten appell på en måte. Hvordan kommer vi innbyggerne i Fredrikstad, spesielt unge da, til å merke at du sitter i bystyret?
Den tøff. Jeg tenker at det viktigste, nå sitter vi i opposisjon da, så det jo litt tråkig, men
ja.
Det jeg skal gjøre, det å være det talerøret for alle unge. Når de sier at de bryr seg om en ting, ja, da skal jeg løfte det. Og skal jeg være lett tilgjengelig. Jeg skal være den personen, det lav terskel for å kontakte dersom du lurer på noe. Dersom du lurer på hvorfor kommunen gjør ditt, derfor du lurer på hvorfor kommunen gjør datt. Liksom. Det tenker jeg min oppgave. Og så har jo kommunen også lagt ut nummeret mitt, så jeg jo tilgjengelig alle døgnens timer. Så det bare ringe mitt på natta. Eller ikke gjør det da. Men,
ikke gjør det!
Eller kan godt ringe, men jeg kommer ikke til å ta telefonen.
Ja.
Men ja, være tilgjengelig. Ha åpne armer, lav terskel for å ringe. Bare være den ombudsmannen som enkel å ta tak i. Greit å si hei til på gata. Bare være den personen for de unge som ikke har en stemme inn i bystyret.
Mm.
Og så skal jeg gjøre alt jeg kan for å få gjennomslag. Da, men ja. Jeg kan ikke love noe. Liksom.
Nei, det høres som en god plan.
Ja.
Du sa det i sted, nå er du fri i år.
Ja.
Det angrer du på?
Ja, for det var litt vanskelig for meg å komme ut i studien rett etter alt som skjedde. Ikke sant?
Mm.
Kom inn på samfunnsøkonomi.
Ja.
Det hadde jeg veldig lyst til, eller overraskende nok, så ble jeg ventelista. Det synes jeg var litt tråkig, og så kom jeg inn da. Men så var det i Oslo.
Mm.
Så tenkte jeg, det er litt tråkig. Jeg, pendling, det hadde jeg ikke orket. Jeg måtte jo flytte.
Mm.
Og så følte jeg ikke at jeg kunne flytte fra familien min. Akkurat i det vi befant oss i. Men jeg angrer litt, for den strukturen i hverdagen er liksom, det kunne jeg ønske jeg hadde fortsatt.
Ja.
Jeg ser liksom søstra mi, hun studerer faktisk her i Østfold, de har en tvillingsøster, by the way, det skal jeg kanskje ha sagt.
Ja. Da får man vite det helt på slutten.
Ja, hun studerer, hva er det? Bio et eller annet.
Bioingeniør?
Ja, det Nei. Er det kanskje.
Da er hun veldig smart da.
Hun er litt nerd.
Ja.
Ja, kjempefin jente.
Ja.
Ja, hun var ferdig et år tidligere enn meg. Ute i jobb et år tidligere enn meg. Liksom,
men har du tenkt på hva du har lyst til å studere da?
Jeg er ganske sikker på samfunnsøkonomi.
Ja.
Nå er jeg litt usikker.
Ja.
Ja.
Jeg kan love deg at de neste månedene så kommer hodet ditt til å spinne rundt, og du kommer til å bli enda mer usikker.
Ja, det er det. Faen, ass. Er det lov til å banne egentlig?
Ja, i min podcast er alt er lov her.
Ok, nice.
Ja, ja, ja. Så planen blir da nå å jobbe med politikk da, hovedsakelig, frem til neste høst, og så kanskje studere da.
Ja, jeg skal garantert studere, men hva jeg skal studere er liksom litt usikkert. Stay tuned.
Stay tuned.
Yes.